Areena. Kelonni on, se onnen kätkeköön, Eino Leino. Oman onnen kätkeminen on ollut meille suomalaisille hyve, mutta eipä taida olla enää. Ei ainakaan, jos vilkaisee vaikkapa Facebook- tai Instagram-päivityksiä. Siellä korostuvat tähtihetket ja muut elämän saavutukset. Sosiaalinen media onkin mullistanut elämämme ja kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa. Ainakin, jos olemme aktiivisia somessa. Ja vaikka emme olisikaan. Joku lähipiirissämme luultavasti somettaa sen verran ahkerasti, ettemme voi olla sitä huomaamatta. Kuuntelet Onnellisten maa-sarjaa, jossa etsimme onnellisuuden salaisuutta tieteen avulla ja tapaamme ihmisiä, jotka tuon mystisen tilan ovat saavuttaneet. Minä olen Salme Unkuri. Tervetuloa mukaan. Sosiaalisesta mediasta näemme, mitä kavereillemme kuuluu, kenellä on syntymäpäivät ja kuka sai lapsen. Ja sitä kautta jaamme myös oman elämämme tärkeitä tapahtumia. Valmistuin, kävin rokotuksessa, mökin auringonlasku. Iloisia tapahtumia, kauniita kuvia, onnen hetkiä. Mutta paljon on puhuttu myös somen nurista puolista. Se koukuttaa, orjuuttaa, addiktoi ja kuplauttaa. Tekeekö sosiaalinen media meidät onnettomaksi? Tutkimukset ovat kovin ristiriitaisia. Joissain tutkimuksissa on todettu, että runsas somen käyttö on yhteydessä masentuneisuuteen ja ahdistukseen. Muun muassa Innsbruckin yliopistossa Itävallassa aihetta selvittäneet Kristina Sagioglu ja Tobias Greitenmeier havaitsivat, että Facebookin käytön määrä oli yhteydessä mielialan alenemiseen. Kyse ei ollut internetin käytöstä, vaan juuri Facebookista. Kielteinen vaikutus liittyi kokemukseen, että Facebookissa käytetty aika menee hukkaan. Toisaalta Oxfordin yliopiston internetin tutkimuslaitoksen keväällä julkaistun tutkimuksen mukaan sosiaalisessa mediassa paljon aikaa viettävät lapset eivät ole masentuneempia kuin vähemmän aikaa alustoilla viettävät ikätoverinsa. Alkuvuodesta puolestaan brittiläinen EPI-tutkimuslaitos julkaisi selvityksen, jonka mukaan some vahingoittaa teini-ikäisten mielenterveyttä. Mitähän näistä ristiriitaisista tuloksista pitäisi oikein ajatella? Mielenterveysalan ammattilaisen Mieli ry:n toiminnanjohtajan Sari Aalto-Matturin mukaan kysymys ei ole mitenkään mustavalkoinen.
No ensinnäkin tekee mieli sanoa, että tosiaan sosiaalinen media ei ole hyvä eikä paha, niin kuin ei muutkaan elämän areenat, että sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia kaikenlaiseen positiiviseen, siihen jakamiseen, ystävyyteen ja iloon ja viihteeseen, mutta sitten samaan aikaan se tarjoaa myös vastakkainasettelua ja kiusaamista ja rikollisuuttakin ja niihin kielteisiin piirteisiin ehkä liittyy myös se semmoinen koukuttavuus ja se, että se tavallaan imee itseensä muilta elämän alueilta käyttäjänsä kovin helposti. Ja ehkä syy siihen, että miksi sosiaalinen media jotenkin nousee muiden elämän alueiden edelle ja varastaa meiltä sen usein liiankin ajan itselleen, niin on se jotenkin se välittömyys, se helppo saatavuus. Sosiaalinen media on aina kätösällä vuorokauden ympäri ja bussipysäkillä ja työpöydän ääressä ja ihan missä vaan. Ja se ikään kuin palkinto on välitön, että mä löydän aina sosiaalisesta mediasta jotain kiinnostavaa ja mä voin aina ottaa vielä sen seuraavan askeleen, käydä aina katsomassa vielä jotain vähän lisää, avata vielä jonkun linkin tai kommentoida vielä jotakin. Ja saan itselleni siitä vielä sitten aika nopeasti palkinnon. Eli se on jotenkin sellainen pyörä, joka sitten vaan lähtee pyörimään ja josta usein ihan erikseen täytyy sitten päättää irtautua.
Niin erään tutkimuksen mukaan esimerkiksi twiittaamista voi olla hankalampi vastustaa kuin tupakkaa ja alkoholia. Mitä sanot tästä?
No mä tiedän ihmisiä, joiden on vaikea vastustaa twiittaamista ja jotka jotenkin elää elämäänsä vähän niin kuin twiitistä toiseen, että kaikista asioista aina tulee mieleen twiitti, jonka voi sitten jakaa muiden kanssa. Mutta että sosiaalista mediaa niin kuin ylipäätään on vähän vaikea vastustaa, että kaikkein ehkä helpoin koukuttava elementti siellä on ne tykkäämiset, että mä voin aina itse käydä klikkailemassa ja sitten mä voin myös lähteä itse hakemaan niitä tykkäyksiä, niitä klikkauksia muilta. Ja sehän on hyvin, hyvin koukuttavaa. Aina voin vielä saada itselleni pienen palkinnon joltakulta käydä katsomassa, että kuka siitä mun postauksesta on tykännyt ja miettiä, miksi just hän tykkäsi, mutta joku toinen ei tykännyt. Ja se on hyvin addiktoivaa.
Ihmissuhteet ovat meille tärkeitä hyvinvointimme kannalta. Toisille enemmän, toisille vähemmän tärkeitä, kertoo Sari Aalto-Matturi.
Eli tiedetään, että onnellisuuden kokemuksen kannalta merkitykselliset ihmissuhteet on tosi tärkeä tekijä. Se tunne, että elämässä on ihmisiä, jotka liittyy niihin onnellisuuden, ilon, hyvinvoinnin, tyytyväisyyden, rakkauden, kiitollisuuden tunteisiin. Mutta siinä on eroa, että kuinka paljon me tarvitsemme ihmisiä ympärille. Eli osa tarvitsee hyvinkin laajoja kaveria, ystäväverkostoja, joiden kanssa haluaa olla tekemisissä ihan koko ajan, tavallaan elävät siitä vuorovaikutuksesta läheisten kanssa, kun sitten taas osa viihtyy yksinäisyydessä ja ehkä vaalii sitten muutamaa itselleen tärkeää, läheistä, syvää ihmissuhdetta.
Niin, introvertit ja ekstrovertit on tosiaan tässä vähän eri tilanteessa vai?
No tosiaan ehkä siinä, että ehkä myös elämänvaiheessa tämä vaihtelee, että nuoret usein tarvitsee ympärilleen niitä kaverijoukkoja ja sitten ehkä myöhemmin riittää muutama läheisempi ystävä monille. Mutta tosiaan meillä on vähän persoonallisuuseroja myös siinä, että osa elää siinä vuorovaikutuksessa, haluaa koko ajan olla muiden kanssa tekemisissä ja osalle sitten riittää vähempikin.
Jopa tuhansissa tutkimuksissa on todettu, että parisuhteessa elävät ovat keskimäärin onnellisempia ja tyytyväisempiä elämäänsä kuin yksin elävät. Miehillä parisuhde vaikuttaa vielä enemmän hyvinvointiin kuin naisilla. Toisaalta parisuhdepakko voi myös kuormittaa ihmistä. Eikä parisuhde ole välttämättä paratiisi. Syvintä yksinäisyyttä ihmiset kokevat parisuhteissa, jotka eivät toimi. Sinkkutaloudet lisääntyvät Suomessa, mutta monilla yksin asuvilla on parisuhde tai joku muu merkittävä ihmissuhde. Sari Aalto-Matturi.
Hyvällä parisuhteella tosiaan on tutkitusti iso merkitys onnellisuuden kannalta, mutta siinä ehkä se paino on juuri sanatolla hyvä parisuhde. Eli parisuhde sinänsä ei vielä onnellistuta, mutta se, että siinä voi kokea nimenomaan sitä merkityksellisyyttä ja niin kuin, jakamista yhteyttä toiseen ihmiseen. Mutta parisuhde on kuitenkin sitten vain yksi osa elämän ihmissuhteita ja sitä merkityksellisuuden kokemusta. Eli moni sinkku kokee olevansa hyvinkin tyytyväinen ja kokee, että elämässä on hyviä ja merkityksellisiä ihmissuhteita, kun sitten taas osa sinkuista kokee jäävänsä yksin ja jäävänsä ikään kuin sivuun muista.
Niin sinkkutalouksien määrä lisääntyy, mutta ei kai välttämättä yksinäisyys lisäänny, sillä yksin elävä ei välttämättä ole yksinäinen.
Joo, siis sanoisin, että viimeisinä vuosina tai vuosikymmeninä niin jotenkin se parisuhteen tai niin kuin ihmissuhteiden valikko on lisääntynyt hyvinkin paljon ja moni voi elää mielestään oikeinkin hyvässä parisuhteessa ilman, että se on sellainen perinteisten normien mukainen avioliitto tai edes avoliitto. Jotenkin sellainen niin kuin monimuotoisuus ja niin kuin monenlaisuus on tullut mukaan kuvaan. Ja tosiaan jotenkin olennaisinta siinä on se, että miltä se itsestä tuntuu ja miltä se siitä toisesta ihmisestä tuntuu. Syntyykö siinä tosiaan sitä merkityksellisyyttä ja läheisyyttä toisen ihmisen kanssa, aivan riippumatta siitä, että mikä sitten parisuhteen muoto on.
Vanha kansanviisaus sanoo, että varmin tapa tehdä itsensä onnettomaksi on verrata itseään muihin. Mutta jos on pakko verrata, niin vertaa niihin, joilla menee huonommin kuin sinulla. Somessa me teemme juuri päinvastoin. Vertaamme helposti omia heikoimpia hetkiämme toisten tähtihetkiin.
Joo, kyllä tämä vertailun haaste on ilmeinen, kun se toisten elämä on siellä jatkuvasti nähtävillä ja verrattavissa, niin vaikka sen ehkä jollain tietoisuuden tasolla ymmärtää, että ne toisten kuvat kuitenkin on niitä parhaimpia kuvia, niitä onnellisimpia kuvia, niitä ja täydellisesti aseteltuja kuvia, niin silti siitä väistämättä syntyy se vertailun kokemus. Ja joskus se vertailu voi sitten olla aika musertavaakin, että keväällä ja kesällä usein some täyttyy lomakuvista, ollaan upeissa maisemissa, ehkä jossain aika kaukana ja kalliin hotellin uima-allasalueella tai sitten ollaan siellä ihanalla mökillä esittelemässä ihanaa puutarhaa ja sitten on ne postaukset, missä ylpeät vanhemmat kertoo, kuinka heidän lapsensa on saanut huipputodistuksen ja päässyt huippulukioon tai valmistunut johonkin huippuammattiin. Ja silloin se oma elämä voi tuntua todella musertavalta, ne omat pettymykset tai vaikka se oman lapsen pettymys voi tuntua todella karulta, kun vertailee niitä sen hetkisiä omia tunteitaan niihin kavereiden huippuhetkiin ja huippupostauksiin. Mutta kyllä me usein kuitenkin sitten ehkä pystytään ymmärtämään se, että se toisen elämä ei ole vain sitä, mitä hän siellä somessa haluaa jakaa, vaan se kuitenkin on enemmän verrattavissa siihen kuva-albumiin, joka meiltä ehkä löytyy vielä useampien kirjahyllystä, jossa ennenkin kuitenkin ne valokuvat, joita sinne laitettiin, niin ne oli niitä lomamatkahuippuhetkiä, ne oli niitä hetkiä, joissa perhe oli kauniisti puettu ja onnellinen, eikä sitten niitä sadesäitä tai niitä riitaisia hetkiä. Eli kyllä me tavallaan tiedetään, että ne jaetut hetket yleensä on niitä huippuhetkiä, eikä niitä karumpia hetkiä, mutta ei se silti auta siihen tunteeseen, kun vertaa omaa elämänsä toisen elämään. Se on ehkä osittain myös sitä sellaista kulttuurin hakemista vielä tai sellaista toimintatapojen hakemista tai somelukutaitoa.
Tosiaan, sometaidoissamme on varmaankin vielä parantamisen varaa. Ei ihme, onhan kyse melko uudesta asiasta. Heidi Kähkösellä sometaidot ovat kohdallaan. 33-vuotias startup-yrittäjä vietti Facebookissa 10 vuotta, kunnes päätti 3 vuotta sitten jättää sen kokonaan.
No, se ajatus oli kyllä muhinut jo vähän pidemmän aikaa. Mulla oli paljon muitakin somekanavia käytössä silloin jo työn puolesta ja yksityisestikin. Ja musta tuntui, että se ei enää antanut mulle kauheasti mitään. Ja mulle, aina kun mä vierailin Facebookissa, niin jäi siitä vähän semmoinen huono maku suuhun, että no miksi mä oikeastaan tätä edes teen. Ja sitten kun mä en enää työn puolesta tarvinnut sitä, kun vaihdoin työpaikkaa, niin sitten mä päätin siinä kohtaa, että nyt riittää, nyt mä lähden. Siihen vaikutti myös se, että Facebookista oli tosi paljon juttua lehdistössä siihen aikaan, nimenomaan tämän datan käytön ja väärinkäytön näkökulmasta, ja se sitten vielä vauhditti sitä päätöstä.
Oliko tämä päätös helppo toteuttaa vai koitko jonkinlaisia vierotusoireita?
No, itse irtautuminen oli varsin helppoa. Huomasin sen Facebookista lähdön jälkeen, että vähän sillai pakonomaisesti meinas aina kirjoittaa vaikka sinne selaimeen sen facebook.comin tai painaa puhelimessa sitä Facebook-näppäintä, jota siellä ei enää ollut. Et huomasi, että aivonsa oli kouluttanut siihen, että tämä on se tapa. Mutta se parissa viikossa mun mielestä sitten niinku hiipu pois ja korvaantui sitten muilla asioilla.
No, ootko katunut päätöstä ollenkaan?
En ollenkaan. Mulla on paljon ystäviä, jotka sanoo, että he pohtii samaa, mutta sitten he sanoo, että ei he voi lähteä sieltä, kun siellä on niitä tapahtumakutsuja. Ja sitten mä sanoin, että no niin, mutta että kyllä mä nyt edelleenkin käyn ihan tapahtumissa ja saan niin kuin kutsuja sitten muista kanavista, että ei mulle ole tullut sellaista hirveätä FOMOa, eli fear of missing outia, eli menettämisen pelkoa tai pois jäämisen pelkoa sen jälkeen, että kyllä se ihan mahdollista on ja mä oon yrittänyt mun ystävillekin kertoa tästä, että ei siitä seuraa mitään maata järisyttäviä asioita.
Heidi on tätä nykyään ainoastaan Twitterissä, koska kokee löytävänsä sieltä paljon luettavaa ja mielenkiintoisia keskusteluja. Tosin välillä Twitterkin on jäähyllä sen koukuttavuuden takia. Työkseen Heidi neuvoo ikäihmisiä digipalveluiden käytössä. Hän ei koe työn kannalta ongelmana sitä, ettei ole enää Facebookissa.
Niin, no kyllä mä nyt jossain määrin olen vieläkin aktiivinen somessa, koska mulla on Twitter-tili ja sitten toisaalta meidän startupilla on joitakin sometilejä, joita on vähän pakko välillä ylläpitää ja sinne jotakin sisältöä tuottaa. Mutta mä en koe, että se on haitannut mun työtä millään tavalla. Meidän startup siis, me autetaan ikäihmisiä teknologian ja digipalveluiden käytössä ja tietyllä tavalla mun täytyy pysyä vähän perillä siitä, että mitä siellä Facebookissa vaikka tapahtuu tällä hetkellä, koska meidän pitää osata meidän asiakkaita opastaa siinä. Mutta se tulee sitten seuraamalla medioita ja lukemalla, että minkälaisia muutoksia siellä nyt vaikka on tapahtunut tai minkälainen se uusin Facebook-huijaus on, jota pitää varoa. Et kyllä siitä voisi olla haittaakin, riippuen tietysti työstä, mutta mä en koe, että siitä on mulle henkilökohtaisesti ollut haittaa.
Ihmetteleks jotkut, että tuo aktiivisempi somessa? Oletko sä jotenkin outo lintu?
No kyllä mä ehkä vähän oon outo lintu. Et kyllä mun kaverit on sitten vähän aina ihmetellyt, että no miksi sun nyt piti lähteä sieltä, että eikö toi nyt ole vähän hankalaa. Mutta toisaalta kyllä he muhun yhteyden edelleenkin saa sitten, että he voi laittaa viestiä vaikka Signalissa, joka on se mun ykköskanava, jota mä käytän pikaviestimiseen, tai sitten ihan vaan soittaa, tai tekstiviestiä, tai sähköpostiakin, niin kyllä mut ihan kiinni saa ja löytää. Että.
No onks Twitter sun mielestä esimerkiksi Twitter sellainen paikka, että siellä pitää olla sitten jotenkin koko ajan, vai voiko siellä olla vaan satunnaisesti, onko sitten katuuskottava?
No se varmaan riippuu siitä, että mihin sitä Twitteriä haluaa käyttää, että onko se sellaista henkilöbrändin rakentamista vai haluaako käydä nimenomaan yhteiskunnallista keskustelua vai mitä se on. Tietysti mitä aktiivisempi siellä on, niin sitä vaikuttavampaahan se varmaan on näistä näkökulmista. Mä kyllä vierailen Twitterissä päivittäin ja niin kuin välillä vähän häiritsevänkin paljon. Ja mä joskus, jos mä huomaan, että se alkaa mennä yli sellaiseksi vähän pakonomaiseksi, niin sitten mä poistan sen Twitter-sovelluksen puhelimesta vähäksi aikaa. Ja sitten mä ehkä palaan sinne jossain vaiheessa ja sitten se käyttö on taas rauhoittunut. Että sen huomaa, miten helposti aivot lähtee siihen mukaan, että on pakko saada taas ne dopamiinihitit sieltä, kun päivittää uusimmat twiitit ja lukee ne uusimmat jutut. Että se menee helposti siihen Twitterissäkin.
Että se koukuttaa suakin kuitenkin
edelleen.
Kyllä
se koukuttaa muakin. Ja just sen takia, että mä tiedostan sen taipumuksen, että mä koukutun näihin helposti, niin sen takia mä oon vähän suojellut itseäni niiltä. Mä olin myös pari vuotta sitten liityin TikTokiin, silloin kun se ei ollut ehkä vielä ihan niin iso juttu Suomessa. En tuottanut sinne sisältöjä, mutta katoin muiden sisältöjä. Ja sitten se oli semmoinen iltarutiini, että sänkyyn mennessä mä aina selailin TikTokia ja sitten mä huomasin, että nyt on mennyt 1,5 tuntia, 2 tuntia. Mä en vaan voi laittaa tätä puhelinta alas ja nyt mun yöunet menee ja mä en voi tälle mitään. Niin sit mun oli vaan pakko poistaa se TikTok ja todeta, että tonne mä en voi enää palata, koska se tuhoaa mun yöunet.
Unen turvaaminen ei ole Kähköselle ainoa syy pysyä pois somesta. Hän haluaa myös muun muassa varjella omaa aikaansa ja elää omaa elämäänsä, eikä tulla onnettomaksi vertaamalla itseään muihin.
Et mä mietin sitä, että mitä mä nyt tällä mun somepaastolla tai somen vähäisellä käytöllä yritän tehdä, niin mulla on oikeastaan 4 asiaa, jota mä sillä suojelen. Ensinnäkin mä suojelen sillä mun omaa aikaa. Niin kuin mä sanoin, että mä en halua tuhota mun yöunia ja mä myös teen aika paljon töitä ja mä koen ne työt aika tärkeäksi, niin mä en halua myöskään sitä työaikaa viedä sillä somen päättömällä selailulla. Sitten toinen asia, jota mä suojelen, mun yksityisyys ja mun data, viitaten muun muassa näihin Facebookin datan väärinkäyttöihin, mutta myös siihen, että ei mun mielestä kenenkään ulkopuolisen ihmisen tarvitse vaikka tietää, missä mä asun, miten mä asun, kenen kanssa mä mahdollisesti asun, tällaisia asioita, että mä tykkään suojella mun yksityisyyttä. Sitten mä suojelen mun kognitiivisia kykyjä, koska tiedän, että somen käyttö aiheuttaa tällaista riippuvuutta ja Ja kun niitä dopamiinihittejä sieltä sitten hakee, niin se saa keskittymiskyvyn murenemaan. Ja sitten kun keskittymiskyky murenee, niin kyky muistaa ja kyky oppia uutta lähtee murenemaan myös. Mä huomasin sen itsestäni. Ja sitten kun mä vähensin somen käyttöä, niin se lähti pikkuhiljaa sieltä sit palautumaan. Et koska uuden oppiminen on mulle niin tärkeää mun työssä, niin mä en voi vaan niinku antaa sen mennä tota haaskuulle tai niinku heikentyä sen kyvyn, joten mun on pakko pitää siitä jollakin tavoin edes kiinni siitä muistista tai työmuistista ja oppimiskyvystä. Ja sitten neljäntenä on se, että mä suojelen just mun mielenterveyttä sillä, että mä en ainakaan lähde sellaiseen oman elämän ja muiden elämien tai kuvitteellisten elämien vertailuun ja sellaiseen, että no tuolla noi muut pitää hauskaa, miksi minua ei kutsuttu, vaan että mä elän tätä omaa elämääni ja otan sitten ihmisiin yhteyttä silloin, kun haluan, ja se on silloin tarkoituksenmukaista ja mua oikeasti kiinnostaa. Ja että se on, mä koen sen jotenkin merkityksellisemmäksi näin.
Ehkä voimme sanoa, että sosiaalisen median käytön rajoittaminen on tehnyt Heidistä onnellisemman ihmisen. Homma on selvästikin Heidi Kähkösellä hallussa. Mieli ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kertoo, että joskus voi oma elämä jäädä elämättä, kun eletään toisten elämää somessa.
No ylipäätään mä pidän vähän huolestuttavana sitä, että meillä ehkä jää vähän se niin kuin elämä elämättä, kun me keskitytään liikaa sosiaaliseen mediaan. Että sen sijaan, että me nähtäisiin itse se kaunis maisema tai koettaisiin se hyvä ateria tai juhlahetki tai joku konsertti, niin me keskitytäänkin ottamaan siitä kuvia ja sitten seuraamaan sitä, että minkälaisen reaktion ne kuvat ja postaukset saa sosiaalisessa mediassa. Niin tuossa tulee vähän sama ongelma myös, että me tavallaan keskitytään siihen, että mitä joku toinen, minkälaista kuvaa joku toinen haluaa välittää omasta matkastaan tai omasta kesälomastaan, ja meiltä jää kokematta se kaikki hyvä, mitä meillä on siinä omassa hetkessämme ja omassa elämässämme.
Eli ihminen alkaa tavallaan elää somea varten, että jopa tekee asioita siksi, että saa hienoja postauksia someen. Tapahtuuko sellaistakin?
Joo, sellaista tapahtuu, ja jotenkin voi olla myös niin, että monilla nuorilla aikuisilla erityisesti niin on kovin kovat vaatimukset itseään ja omaa elämäänsä kohtaan. Pitää menestyä työelämässä, pitää menestyä vanhempana, pitää huolta itsestään ja omasta ulkonäöstään. Ja sitten tavallaan tulee myös se jonkinlainen todistamisen vaatimus vielä, että sen lisäksi, että täytyy täyttää ne omat kovat kriteerit, niin sitten pitää myös onnistua välittämään sitä täydellistä kuvaa omasta täydellisestä elämästään sosiaalisessa mediassa. Ja se on kyllä monella tavalla kuormittavaa ihmiselle, ja sitten siitä syntyy myös ehkä sellainen jonkinlainen ei-toivottu kehä myös sitten ihmisten välille.
Kel onni on, se onnen kätkeköön ei siis taida olla enää kunniassa. Sari Aalto-Matturin mukaan me suomalaiset haemmekin vielä tapaa, jolla tuomme julki onneamme.
Kyllähän se tekee tosiaan sen onnen ikään kuin näkyväksi ja niin kuin korostaa sitä. Ja siinä jossain määrin tulee sitten jopa se sellainen kulttuurinen niin kuin raja, että missä kohtaa sitten on sopivaa, kuinka paljon on sopivaa kehua sitä omaa elämäänsä ja minkälainen sitten tällainen onnellisuuden esiin tuominen on ok ja niin kuin onko myös se semmoinen tietty tavallaan tietytyyppistä sosiaalisen median päivitystä, jossa vähän niin kuin vähätellään sitä omaa onnellisuutta tai sitä niin kuin elämyksen hienoutta ja tavallaan sitä kautta sitten haetaan hyväksyntää. Että kaikki tietää, että totta kai tämä mun mökkini on upea tai kaikki tietää nyt, tämä tilanne, missä mä oon mukana, niin on upea, mutta mä vähän sitä ehkä sitten vähättelen, että mä en vaikuttaisi ylimieliseltä tai asiattomalta. Mutta tuo on musta hyvä kysymys, että missä kohtaa se sitten se niin kuin raja tavallaan on, että me suomalaisethan ei olla perinteisesti oltu sellaisia, että meillä olisi arvostettu semmoista omien ansioiden hyvin voimakasta esille tuomista tai itsekorostusta, ja siinä mielessä me ollaan nyt sitten jouduttu oppimaan vähän uudenlaisia valmiuksia sosiaalisessa mediassa.
Muitakin somevalmiuksia me voisimme vielä parantaa. Kuten kaikki tiedämme, Somessa on helppo provosoitua ja laukua ikäviä kommentteja. Tai ainakin pysyä turvallisesti omassa kuplassaan. Ja eikö se ole vähän myös niin, että samat ihmiset tykkää aina joidenkin postauksista, että siitäkin voi tulla ikävä olo jollekin, joka ei sitten kuulu siihen piiriin?
Joo, se klikkaus, tykkäys on aika tärkeä. Se on semmoinen tosiaan hymy tai sively, semmoinen palkinto siitä, että mä oon tullut nähdyksi ja mä oon tullut hyväksytyksi. Ja jos sitten on niin, että mun kaveriporukka tai se porukka, johon mä haluaisin kuulla, niin ne ei noteraa minua, ne ei anna mulle sitä sivelyä tai hymyä, niin tuntuuhan se ikävältä. Se tuntuu ikävältä siellä työpaikan kahvipöydässä ja se tuntuu ikävältä sosiaalisessa mediassa. Se on myös semmoinen ehkä yhdenlainen kiusaamisenkin muoto, että jätetään sivuun ja jätetään huomiotta.
Niin tosiaan oma lukunsa on netissä tapahtuva kiusaaminen. Onko some lisännyt kiusaamista? Aikaisemmin kiusaaminen rajoittui ehkä esimerkiksi koulupäivään, jos puhutaan niin kuin nuorista tai lapsista, mutta nyt se voi jatkua koko ajan, kun kiusattu voidaan esimerkiksi eristää somessa.
Joo, kyllä me tiedetään, että sosiaalinen media on myös paikka, jossa on vakavaa kiusaamista ja sen haaste on juuri se, että samalla tavalla kuin sosiaalisessa mediassa tapahtuva vuorovaikutus muutenkin, niin myös se kiusaaminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Siitä ei tavallaan pääse turvaan. Totta kai sitten siitä pääsee turvaan, kun jättää sosiaalisen median taakseen, mutta se on jotain, joka on siinä elämässä koko ajan ja myös sitten voi laajentua hyvinkin laajoihin verkostoihin, että se on niin kuin monella tavalla vielä haastavampaa kun rajata tai suitsia kuin koulun pihalla tapahtuva kiusaaminen. Tiedetään jopa itsemurhia, jotka on seurausta sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta systemaattisesta kiusaamisesta.
Toisaalta sosiaalinen media on näyttäytynyt kriisityössä myös pelastuksena nuorille ja nuorille aikuisille.
Niin esimerkiksi kriisityössä kuitenkin sosiaalinen media saattaa näyttäytyä enemmänkin pelastuksena kuin ongelmana. Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitetussa sekaisin chatissa ja sekaisin gamingissa nousee esille se, että miten kullanarvoista ja välttämätöntä on, että on edes joku paikka, missä voi olla muiden kanssa. Ja siellä myös sitten on kehitetty tavallaan uuden tyyppistä yhteisöllisyyttä ja uuden tyyppisiä ryhmiä, jolla voidaan korvata sitä, mikä on jäänyt elämässä sivuun muuten.
Yhdysvaltalainen digiguru Jaron Lanier kirjoitti muutama vuosi sitten kirjan 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt, koska hänen mukaansa some tuhoaa ihmisten psyykeä, tekee meistä onnettomia, eristyneitä ja vie empatiakykyä. Lanier väittää onnellisen elämän avaimien löytyvän, kun ihminen sulkee kaikki sosiaalisen median tilinsä lopullisesti. Tässäkin asiassa kultainen keskitie taitaa olla valttia. Digitaalinen todellisuus muokkaa joka tapauksessa myös muuta elämäämme, bittien ulkopuolista todellisuutta. Sari Aalto-Matturi ei halua demonisoida sosiaalista mediaa, mutta kehottaa pyrkimään tasapainoon eri elämänalueilla.
Kun sitten se ruutuaika lisääntyy, niin jotainhan jää pois. Ja sieltä usein sitten jää pois sellaisia asioita, jotka on myös hyvinvoinnin ja mielen hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä asioita. Liikkuminen, ulkoilu, muu harrastaminen. Myös sitten ihan intiimi läheisyys muihin ihmisiin. Ruutuaika ihan tutkitusti näkyy esimerkiksi seksin määrän vähentymisenä tai amerikkalaisissa tutkimuksissa deittailun määrän vähentymisenä. Ylipäätään hyvinvoinnille ja mielen hyvinvoinnille olisi tärkeää se, että elämässä on jokin sellainen niin kuin itselle sopiva tasapaino, jossa niin kuin syöminen ja liikkuminen ja arkirytmi, harrastaminen, ihmissuhteet, iloa tuottavat asiat, uuden oppiminen olisi jollain tavalla sillä tavalla tasapainossa, että tuntuu, että elämä on semmoinen myönteinen itselle sopiva kokonaisuus. Ja jos sitten ruutuaika onkin se, joka haukkaa ison osan siitä vuorokausirytmistä, niin siinä väistämättä jää tosi tärkeitä asioita pois. Eli on merkitystä myös sillä, että kuinka me sosiaalista mediaa käytetään. Sanotaan, että mieluummin pitäisi itse käyttää sosiaalista mediaa, kun antaa sosiaalisen median käyttää itseään. Eli semmoinen aktiivinen mukana oleminen sosiaalisessa mediassa ja vuorovaikutus muiden kanssa ja tekeminen lisää hyvinvointia, mutta sitten taas semmoinen passiivinen muiden elämän seuraaminen ja muiden päivitysten scrollaaminen, niin pikemminkin heikentää hyvinvointia. Ja usein sitten ihminen, jonka omat voimavarat on vähissä joka kokee yksinäisyyttä ja tunteet elämästä puuttuu tärkeitä asioita, niin saattaa jäädä juuri tällaiseen sivustakatsojan rooliin, joka ei vahvista hyvinvointia.
Niin onko meillä jotain hyötyä siitä, että me seurataan muiden ihmisten päivittäistä tekemistä?
No on sillä varmaan ainakin viihdearvo, ja sillä voi olla se arvo, että tuntee jonkinlaista yhteenkuuluvuutta itselle tärkeisiin ihmisiin, mutta ei se varsinaisesti kyllä lisää meidän omaa kokemusta merkityksellisistä ihmissuhteista tai tuota meille sen kummempia palkintoja, jotka lisäisi meidän hyvinvointia.
Voisi ehkä verrata sitä iltapäivälehtien lukemiseen vai?
Niin, siis kyllähän me tarvitaan myös semmoista kevyttä viihdettä, tarvitaan kissavideoita ja tarvitaan kevyttä lukemista tai sanaristikon tekemistä, että on jotain sellaista, johon ei tarvitse niin kauheasti kiinnittää huomiota ja joka auttaa palautumaan ja auttaa täyttämään aikaa, kun odottaa jotakin muuta. Mutta sitten helposti siitä passiivista seurailemisesta ja siitä ajan täyttämisestä, niin tuleekin sitten hyvin iso osa omaa arkea ja omaa elämää ja silloin tavallaan kun sitä vaan ajautuu sieltä sosiaalisen median päivityksestä toiseen ilman, että varsinaisesti tulee tehneeksi siellä mitään ja tulee tavallaan käyttäneeksi sitä sosiaalista mediaa oikeastaan mihinkään muuhun kuin ajan vietteen.
Käytä itse sosiaalista mediaa, älä anna sen käyttää sinua. Tässä lienee kiteytettynä sosiaalisen median onnellisen käytön resepti. Tutkimusten mukaan varsinkin Facebookissa olo ilman selkeää kohdetta heikentää hyvinvointiamme. Mistä sitten tietää, että nyt on aika laittaa puhelin pois ja tehdä jotain ihan muuta?
No, tässä ollaan oikeastaan mielenterveystaitojen ytimessä. Eli että ylipäätään olisi tärkeää opetella tunnistamaan se, että mitkä asiat omaa hyvinvointia lisää ja mitkä heikentää. Tässä me ei olla välttämättä kauhean hyviä. Me ihmiset, että me pysähdyttäisiin miettimään, että lisääkö jokin asia mun hyvinvointia vai heikentääkö se mun hyvinvointiani. Ja jos sitten huomaa, että sosiaalinen media itse asiassa vie aikaa niiltä asioilta, jotka oikeasti tekee mulle hyvää, joita mä haluaisin tehdä ja jotka vahvistaisi mun hyvinvointia, niin silloin tietysti kannattaa miettiä sitä sosiaalisen median roolia omassa elämässä. Tai sitten jos huomaan olevani väsynyt, huomaan, että ruudun kanssa oleminen, niin koko ajan siirtää mun nukahtamistani tai mun pitää yölläkin vilkaista kavereiden päivityksiä tai aamulla ensimmäisenä ja huomaan olevani tosiaan väsynyt ja huomaan, että se uni ei kunnolla palauta, niin se on myös tärkeä signaali. Tai sitten ylipäätään se, että huomaa vaan käyttämänsä paljon aikaa sosiaalisessa mediassa pyöriskelyyn, mutta se ei varsinaisesti ilahduta eikä voimaannuta, vaan olo pikemminkin muuttuu alakuloisemmaksi.
Yhdysvaltalainen sosiologi Sherry Turkle on kuvannut sosiaalisen median tuomaa muutosta sanomalla, että ihmiset ovat nykyään yksin yhdessä tai yhdessä yksin. Eli emme siis oikein osaa olla yksin omien ajatustemme kanssa tai läsnä muiden ihmisten kanssa. Mieli, Suomen mielenterveys ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.
Moni varmaan tunnistaa se ikävän tunteen, että kun se läheinen ihminen onkin vaan siinä puoliksi läsnä minun kanssa samassa huoneessa ja se on samaan aikaan useammassa muussakin paikassa. Tämä tämmöinen huomion jakaminen ja monessa paikassa ja hetkessä eläminen, niin se ei välttämättä ole hyvä asia kenenkään meistä hyvinvoinnille. Meillä ihmisillä on muutenkin vähän taipumus elää montaa hetkeä samanaikaisesti ja ovat vuomenneitä ja kantaa huolta tulevasta ja käydä montaa keskustelua samanaikaisesti ja halutaan olla merkityksellisiä useammassa paikassa yhtä aikaa. Ja siksi jotenkin mä ajattelen, että someaikana niin ehkä semmoinen tietoisuustaitojen kehittäminen voisi olla yksi onnellisuutta vahvistava keino. Se, että miten pystyn keskittymään siihen hetkeen, jossa juuri nyt olen, joka just nyt on käsillä. On se sitten siellä olohuoneessa tai verkossa tai miten pystyisin keskittymään just siihen ihmiseen, jonka kanssa siinä hetkessä olen.
Meidän pitää siis olla varuillamme, ettei elämä jää elämättä somen takia. Ehkä pieni somepaasto on välillä paikallaan, kuten Heidi Kähkönen totesi. Facebookissa ei kannata harrastaa epämääräistä haahuilua, jos ei halua heikentää hyvinvointiaan. On myös hyvä pitää mielessä, että postaukset kertovat yleensä elämän tähtihetkistä. Niitä ei kannata verrata oman elämän synkimpiin hetkiin. Some tarjoaa paljon hyvää, mutta on tärkeää, että käytämme itse sosiaalista mediaa sen sijaan, että annamme sen käyttää meitä. Seuraavassa jaksossa pohdimme, kannattaako onnea ylipäänsä tavoitella ja mitä tekemistä merkityksellisellä elämällä on onnellisuuden kanssa. Kiitos, kun lähdit mukaan etsimään onnellisuutta tieteen keinoin.